Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Спрэчкі наконт гаворак поўдня Беласточчыны і заходняга Палесця не сціхаюць не толькі сярод актывістаў, але і лінгвістаў з многіх краін. Да каторай мовы можна аднесці гэтыя гаворкі? Ці можна казаць пра асобную падляскую мову? Як захаваць гаворкі ад знішчэння? Між іншым, пра гэта будзем гаварыць у нашай сённяшняй перадачы пад знакам пагоні. Пры мікрафоне Дзмітрый Косцін. Запрашаю. Многія дзесяцігоддзі не сціхаюць спрэчкі славістаў, да якой мовы аднесці гаворкі падляшча і палесча. Абапіраючыся на фанетыку, украінскія навукоўцы і актывісты адносяць гаворкі жыхароў гэтых рэгіёнаў да паўночнаукраінскіх. Мы разглядаем мову не толькі як вымаўленне, але і ўвесь комплекс чыннікаў, кажа кіраўнік аддзелу дыялекталогіі і этнаграфіі Беларускай акадэміі навук Вераніка Курцова.
Для таго, каб засведчыць, да якой мовы належыць тая ці іншая гаворка, існуюць абсалютна рэпрэзентатыўныя метады. Самым галоўным метадам, які дазваляе ўстанавіць прастору лакалізацыі таго ці іншага дыялекту, а тым больш межы пашырэння пэўнай гаворкі, з'яўляецца лінгвагеаграфічны. У нас ёсць вышэйшы дар, гэта можна так назваць, на стагоддзі, які называецца «Атлас Беласточчыны». Паводле гэтага атласу вся тэрыторыя Беласточчыны, а гэта не толькі Беласточчына, Сувалкаўшчына таксама трапляе яе, яна падзяляецца на два тыпы па моўных асаблівасцях. Прытым гэта не адна асаблівасць, вось ёсць фанетыка, гэта як я прамаўляю гукі, ёсць лексіка, якія словы я ўжываю, і ёсць як словы выступаюць у маім маўленні, інакш кажучы, слова змянення. Дык вось, паводле комплексных крытэрыяў гэта тэрыторыя падзяляецца на два тыпы. З аднаго боку гэта гаворкі, гэта з боку гародзіншчыны, яны працягваюць той тып гаворак, які называецца паўднёва-заходні дыялект. У паўднёва-заходнім дыялекце выдзяляецца вельмі вялікая тэрыторыя, якая акрэсліваецца як гродзенска-баранавіцкія гаворкі. Дык вось, тая частка, якая ідзе на поўнач, так, паўночны захад, калі браць нават арыенцір як Беласток, то гэта гаворкі, якія належаць да гродзенска-баранавіцкіх. А вось калі сягаць на поўдзень, то гэтыя гаворкі, якія належаць брэсцкія, у матэрыялах атласа, яны вызначаюцца як украінскія. Але гэта не вельмі карэктнае ўжыванне тэрміналагічнае, не вельмі карэктнае. Чаму? Таму што брэсцкія гаворкі – гэта гаворкі, якія належаць да заходнепалескіх гаворак. Паводле той традыцыі тэрміналагічнай, якая склалася ў беларускай нацыянальнай дыялекталогіі. Заходнепалескія гаворкі – гэта гаворкі, якія не склаліся ў асобны дыялект. Гэта вельмі старакатыя па сваіх асаблівасцях і тэрытарыяльным распаўсюджанні гаворкі. У навуковай літаратуры выдзяляюць іх чатыры асноўныя тыпы. Але ў навуковай літаратуры, прынамсі, чалавек, які сёння не з намі, ўжо год яго не будзе сярод нас, это Фёдар Данілавіч Клімчук, сказаў, што ёсць столькі-столькі пазіцій, па якіх гаворкі заходнепалескія не належаць да украінскіх. Чаму была так агучана? Украінскія гаворкі – гэта гаворкі, якія ўваходзяць у склад адпаведнага дыялекту згодна стратыфікацыі, якая існуе ў навуковай літаратуры па дыялекталогіі. Яны сістэматызаваны. Гэта значыць, ёсць такая пазіцыйная ўмова. Ёсць ніч, калі мы вымаўляем вось гэтую форму, раптам іншыя умовы ўжывання слова і кудысьці гэта «і», якое стаіць пасля, яно знікла, вымаўляецца другі гук. На гэтай жа тэрыторыі заходнепалескіх гаворак такой вось паслядоўнасці, такой сістэмнай залежнасці ў рэалізацыі нейкіх форм няма. Таму гаварыць, што менавіта тыя гаворкі, якія ёсць на паўднёвай частцы Беласточчыны, гэта выключна украінскія, гэта не вельмі карэктна. Яны працяг брэсцкага тыпу гаворак. А гэта значыць, яны не сістэматызаваныя як адзін структурны тып, які мы называем вось гэта структурны тып. Гэта значыць, калі па комплексе сваіх дыягнастычных вылучальных асаблівасцей яны належаць да пэўнага дыялекту. Няма гэтага.
Ёсць прыхільнікі таго, каб назваць гэта асобнай мовай. Ці ёсць...
гэту пазіцыю ведаю, ведаю гэтыя публікацыі. Разумееце, для таго, каб назваць гаворку асобнай мовай, трэба вельмі-вельмі многа чыннікаў. Уласна, моўная супольнасць, лінгвістычныя акцэнты – гэта той пучок і заглос, які выдзяляе гэтую тэрыторыю. І маленькі чыннік, пра якога гаварыў увесь час Мікіта Іліч Талстой. А ў нас ёсць літаратурная мова і той каардынуючы цэнтр, які падтрымлівае вось гэту моўную сістэму. Будзем шчырымі, мы гэтыя ўсе чыннікі ў сукупнасці маем? Дазвольце мне сказаць, што з уласна навуковых лінгвістычных пазіцый я не кажу пра той вось культурна-камунікатыўны асяродак, а гавару пра моўную сістэму, пра моўную. Няма. Ну, што тут рабіць? Ну, няма гэта. Мы хочам прэзентаваць, але чалавек, які прэзентуе на вылучэнне і сістэматызацыю, менавіта лінгвістычную, ён павінен сабе вельмі добра ўсведамляць супольнасць, комплекс моўных рысаў і асяроддзе. Што гэта разам? Дае, у нас ёсць гэта ўсё, працуе ці не? Не павінна быць моўнае ўтварэнне штучным. Мова – гэта жывое, што жыве, развіваецца. Гэта тое, на чым гаворым ты, я, мой дзед і прадзед. Усё тое, што мы ўтрымалі ў спадчыну, гэта традыцыйна. У навуковай тэрміналогіі гэта называецца этнагенетычна. Дык вось, не выдзелілася гэта тэрыторыя паўднёвай Беласточны як асобны моўны рэгіён, тым больш як дыялект.
Ці вывучэнне літаратурнай мовы не можаш часам прывесці да знікнення гэтых дыялектаў, выказваць таксама такія пагрозы?
Знікненне дыялектаў – гэта не ўплыў літаратурнай мовы, гэта, на вялікі жаль, натуральны працэс, які абумоўлены вельмі вялікай колькасцю чыннікаў, а ў нашых умовах, калі мова навучання, мова камунікацыі з'яўляецца літаратурнай і літаратурная мова. І самае ганебнае, што ў нас гістарычна выпрацаваўся нейкі негатыў на традыцыйную мясцовую гаворку, гаворку бацькоў. Гэта, маўляў, нешта недарэчнае, гэта сапсаванае абліччы літаратурнай мовы і не. Шаноўныя, каб гаварыць пра сапсаванае абліччы літаратурнай мовы, трэба прыгадаць маленькую дробязь. А што спачатку было? Традыцыйная гаворка ці літаратурны адказ? Спачатку была менавіта гаворка. Яна існавала стагоддзямі, і мы яе захавалі дзякуючы пераемнасці, якая існавала ў сем'ях, дзякуючы традыцыям выхавання, менавіта выхавання, якое існавала ў сям'і. Школа, яна што зрабіла? Яна знівелірвала тое падложжа, і ў нас, у всялякім выпадку, і ў майго пакалення папярэдніх, мы засвоілі, што дыялект – гэта нешта неверагодна такое. Мы не засвоілі, што гэта вышэйшая культурная каштоўнасць, якая развівалася і функцыянавала стагоддзямі. Не было нам гэта прывіта, было в адпаведнасці з тэзісамі, яны ў першую чаргу навалі в расійскім мовазнаўстве, рускім цяпер. Было адно, руская мова – гэта цар і бог, і мы яе павінны засвоіць у тым ідэальным выглядзе, які напісаны на паперы. У жыцці так не бывае. І да чаго гэта прывяло? Напрыклад, сёння тыя даследчыкі, якія займаюцца вучэннем стандартнага, гэта значыць літаратурнага рускага вымаўлення, яны заявляюць, ты знаеце, ўсё-ткі ёсць арыгінальнасць. Інакш кажучы, тыя тэарэтычныя ідэі, якія часамі працяглымі пры тым часамі панавалі ў нашай галаве, у жыцці не спраўджваюцца. Так? Таму літаратурная мова, яна яднае нацыю, яна той чыннік, які забяспечвае на ўзроўні пісьмовым паразуменне абсалютна ўсіх. Але калі мы ведаем, што мова наша традыцыйна, а ў нас у адрозненні, напрыклад, ад еўрапейскага свету, гэта захавалася як жывая, вельмі багата, вельмі унікальная каштоўнасць, то нам адпаведна ў сістэме выхавання і адносін да сваёй спадчыны трэба змяніць кардынальна, мяркую, арыенціры. А давайце навучымся шанаваць тое, што мы маем. Іншыя не маюць, а мы маем. Прытым, калі мы гэта сёння максімальна, па-першае, зафіксуем, бо працэс такі, ўжо гісторыя зрабіла сваю справу, пераемнасць перарваная ў сем'ях у многіх выпадках, бо дзеці у сям'і чують гаворку, вучаться на іншому, я не ведаю, що гэта гаворка нідзе не патрэбна, гэта нешта такое цяжкое, нецікавае, гэтак далей, то, відаць, наша сітуацыя будзе крышку мяняцца. І адносіны, калі мы скажам, што гэта каштоўнасць, калі мы будзем у школе мець ушанаванне не проста свята, ведаў, а ушанаванне сваёй моўнай памяці вось на гэтай тэрыторыі. Інакш кажучы, калі мы рэгіянальна будзем падтрымліваць гэтыя духоўныя каштоўнасці, а мова гэта вышэйшы духоўны скарб, які ў аснове любога менталітэту. Абсалютна, не верце, што галоўнае, не важна, якой мове ты гаворыш, важна толькі, што ты знаеш належыць да гэтай нацыі. Усё было добра, толькі самым фундаментальным чыннікам, складнікам, грунтам усялякая культура з'яўляецца мова. І ад гэта нікуды не падзенешся. І нашу мову мы пазнавалі праз наш свет. Свет мы пазнавалі праз нашу мову. І з лінгвістычных пазіцій, калі ты ў гэта ўнікаеш, ты вось на глыбінным узроўні можаш сказаць, ці адрозніваецца адзін этнос ад іншага. Альбо гэта ўсё адно і тое ж. Адрозніваецца, бо бачыць свет па-розному. Маленькі-маленькі прыклад для інтэрпрэтацыі таго, што мы маем, пра што гаворым. Лянце, у нас ёсць баякі ў беларускіх народных гаворках. Па-руску гэта галубіка і дурніцы. А таксама ёсць п'яніцы. Дурніцы займаюць адну тэрыторыю, а баякі займаюць іншую. І в аснове матывацыі гэта той прыкметы, якая ўвасобілася ў саму назву, а любая спецыфіка назвы ў так званай частцы слова, якое мы называем коранем, кажа, што адны ўбачылі, што гэта ягада, якая як бы цябе п'яніць, а другія ўбачылі інша, дурманіць, так, таму дурніцы, а другія ўбачылі інша, тое, што расце на нейкай выспе, на нейкай маленькім-маленькім узгорачку, бо які, так, а значыць, гэта першы, самы-самы сур'ёзны грунт, вельмі такі фундаментальны, які заявляю сказаць. Этнасы першапачаткова былі іншыя, свет убачылі па-розным. Вось наша нацыянальная спецыфіка. І чым мы глыбей яе вывучым, гэта толькі на нашу карысць. А калі мы яшчэ навучым усіх нашых людзей, якія жывуць у нашай краіне, ганарыцца тым, што ёсць, то гэта будзе проста шыкоўна. Беларуская мова – гэта сапраўдны скарб. Рарытэтаў моўных. Проста мы не ведаем, на чым мы яшчэ сядзім. Было б цікава, каб гэтыя такія дыяменты моўныя, гэта дыяменты нашай культуры, дыяменты нас, фарміравання як асобнага этнасу, вось шырэй выкарыстоўваліся. Можа, тады і павага будзе да народных гаворак. Ніяк не нечага такога іскаверкавана, як называлі раней у літаратуры, а менавіта свайго роднага, што сфарміравала цябе як асобны этнас сярод роўных.
Пра гаворкі Беласточыны і Палесся, ды пра неабходнасць іх захавання размаўлялі мы з кіраўніком аддзелу дыялекталогіі і этнаграфіі Беларускай акадэміі навук Веранікай Курцовай. Наша перадача набліжаецца да канца. За ўвагу дзякую, Дзмітэр Косцін. Да новых сустрэчаў.